Төлөмдөр жана башка маселелер сөз болду.
Рахмат, жаңылыктар менен сиздерди Эсенбай Нурушев тааныштырды. Эми аба ырайы жөнүндөгү маалымат. Синоптиктердин маалымдашынча, бүгүн 27 ноябрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз 9-14 градус. Талас облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 8-13 градус болот. Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 0-5 градуска чейин суут, а күндүз 10-15 градус жылуу болот. Ысык Көл айдынында түнкүсүн 1-6, күндүз 7-12 градус. Нарын облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 3-8 градус болот. Тоолордо түнкүсүн 17-22, күндүз 4-9 градус суук болот. Бишкекте абанын температурасы түнкүсүн 0-2, күндүз 12-14 градус жылуу болот деп күтүлүүдө. Жетинчи апрель окуясы боюнча жүрүп жаткан сот жараянын бирөөлөр тарыхый сот дешсе, айрымдары аны саясий шоу деп аташты. Ишти тергеп иликтөөнүн сапатсыздыгы, негизги айыпкерлердин качырылышы жана ал үчүн бийликтин жоопкерсиздиги коомчулукта курч сынгалынууда. Аптанын олуттуу окуясы болгон сот жараянынын күнгөй тескейин кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеп көрдү.
22 ноябрга которулган сот жараяны кылмыш иши боюнча айыпталып жатышкан мурдагы аткаминерлер Нурлан Турсункулов, Оксана Малеванная жана Каныбек Жороев дайынсыз жок деген билдирүүдөн башталды. Бакиев режиминин аталган экс жетекчилери үй камагына мындан бир канча ай мурун чыгарылышкан болчу. Учурда мурдагы коргоо министри Бактыбек Калыев, мамлекеттик күзөт кызматынын башчысынын орун басары Нурлан Темирбаев жана штаб башчысы Данияр Дунганов темир тор ичинде жооп берип жатышат. Атайын даярдыктагы Альфа жана Арстан бөлүктөрүнүн айыпталып жатышкан 15 кызматкери үй камагынын шарттарында сотко катышууда. Жабырлануучулардын коомдук жактоочусу Автандил Сакыбаев биринде качып кетүү ыктымалдыгынан улам аларды камоону соттон өтүндү.
Биз айтканбыз, мына моменти үчөө качып кеттин, биринчи эле күнү качты, ушул экили боюнча биз түнүш киргизип калгандардын баарын камакка алып, ошентип соттук жүрүштү мындай бир объективдүү толук курам менен мындан ары мындай сырып кылбаш үчүн өткөрүүгө камсыз кылгыла деп киргизсек сот баш тартты. Анткени прокуратура бизди колдогон жок. Билбейм эми калгандары эмне кандай болот соттун жүрүшү.
Оксана Малеванная, Нурлан Турсункулов жана Каныбек Жороевтер жапырт адам өлтүрүүгө көмөктөшкөн жана үй бүлөлүк кландык бийликтин күчөшүнө өбөлгө түзгөн деген беренелердин негизинде айыпталып жатышкан болчу. Сотко чейин алардын иши жалпы кылмыш ишинен бөлүнүп, өзүнчө сот өндүрүшүнө берүү маселеси да каралган. Талдоочулар мына ошол учурда эле аталган айыпкерлердин жоопкерчилигин жумшартып, аларды калкалоого бийликтин өзүндө кызыктар күчтөрдүн болгондугун айтышат. Мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев маалымат жыйындарынын биринде аталган айыпталуучулардын ишин бөлүп кароону алардын кызыкчылыгына карата күмөндүү иш аракет катары айтып чыккан.
Тергөөдө бардыгы аныкталган. Ошол себептен Малеванная жана башканын баары жоопко тартылып атпайбы. Ал эми жана ошол иштин ичинен Малеваннаяга, Жороевко карата жана башкаларына карата мен кетерим менен бөлүп коюшкан. Себеби бөлдүң дегиче ошол жабыр тарткан адамдын туугандары тарабынан таарыныч же болбосо бир жаман ойлор пайда болуп атпайбы.
Бирок расмий бийлик органдары тергөөнүн жүрүшүндөгү мындай мүчүлүштүктөр чындыгында эле орун алгандыгын жана андай аракеттер өз учурунда четтетилгендигин моюнга алышкан. Өкмөт башчысынын укук коргоо жана сот органдары боюнча орун басары Азимбек Бекназаров азаттыкка айыпталып жаткан 28 адам өздөрүнүн аракеттерине жараша бир бүтүн кылмыш ишинин негизинде соттоло тургандыгын бекемдеген болчу.
Ошол бөлүнүп болган, анан катыштыгы жок деп башка статья коюлуп калган. Бирок ал тергөөнү мындай мүчүлүштүктөрү азыр четтетилди, азыр толугу менен бардыгы бирдей. Ошо катыштыгы бар деген статья менен жоопко тартылышып атат. Жана мамлекеттик чоң кызматкерлердине бардыгына бирдей айып. Катыштыгы бар деген белгилер менен бирдей эле ошол адам өлтүрүүгө катыштыгы бар деген айып да коюлуп, бардыгы кайра башты берилип атат.
7-апрель окуясына түздөн түз тиешеси бар мурдагы саясий жана аскерий жетекчиликтин өлкөдөн качып кетиши, кылмыштуу буйрукту аткарган деген шек менен соттолуп жатышкан ортоңку жана кенже топтогу аскер кызматкерлеринин айласын кетирди. Сотто алардын бардыгы күнөөлөрүн моюндарына алышпай тургандыктарын жарыялашты. Антке менен ошол күнү аянтта уулу окко учкан Нурия Айдабосунова, андай боло турган болсо айыпталып жатышкан аскер кызматкерлери соттун жүрүшүндө өздөрүнүн ак экендигин далилдеп берүүсүн талап кылды.
Булардын тике милдети сырткы душмандар менен жанагындай террористтер менен душмандар менен кармашуу. А митингге жөнөкөй чыккан адамдар датуулардын милдети эмес, кечке чейин ошо ак үйдүн үстүндө туруп, эртең мененки саат 9:00 10:00 баштап, кечки саат 7:00 чейин эмне кылып атышты ак үйдүн үстүндө куралдуу ГСНБлар, альфалар эмне кылып атышты? Возникает вопрос. Суроо пайда болуп атат да. Куралдары бар. Биз аткан эмеспиз дейт. Далилдешсин ошонусу. Күнөөлүү эмес экендигин бизге далилдешсин.
Курманбек Бакиевти кармоо мүмкүнчүлүгү бар экендигине карабастан өлкөдөн чыгарылышы, анын кылмышка шектүү уулдарынын, инилеринин жана башка ошондогу жогорку кызмат адамдарынын көздөн кайым болушу бийликтин беделине көлөкө түшүрдү. Ошондуктан айрым коомчулук өкүлдөрү мындай шартта өтүп жаткан сотту тарыхый деп атоого болбойт деп эсептешет. Жогорку кеңештин депутаты Турсунбай Бакир уулу оор мамлекеттик кылмышка шектүүлөрдү качырып жиберишкендиги үчүн азыркы бийлик жооп берүүгө тийиш экендигин белгиледи.
Баардык камап соттосо анда тарыхый процесс десе болот эле. Бүгүнкү күнү биз эмнеге учурап атабыз? Экс президент Бакиев жок Кыргызстанда, тескерисе бийлик самолетко отургузуп учурбөдү. Иниси бир тууган Жаныш Бакиев ал да жок жооп берип атат. Үчүнчүдөн болсо Оксана Маливанная жана бир топ жогорку даражалуу жетекчилер баардык качып кетишти. Бул убактылуу бийликтин паракорлугу батканын билдирет. Себеби буларды соттон алдын үй абакка чыгарып качырып беришти. Эгерде сот процессинде тиги же бул адам жок болсо, качып кеткен болсо аны бийлик мойнуна алыш керек. Президент азыр күч органдары тейлеп турат. Президент баарын териштирип күнөөлүү адамдарды табыш керек.
Ошол эле учурда бир катар коомчулук өкүлдөрү 7-апрель окуясы кылдат иликтөөгө алынбай туруп, колго илинген майда чабактарды жоопко тартуу менен чектелип, жабырлануучуларды жоошутуу аракеттери болуп жаткандыгын байкашкан. Талдоочулар тергөө органдары 87 адам кандай шарттарда жана кимдер тарабынан окко учкандыгын ийне жибине чейин иликтөө жүргүзүшкөн жок деп эсептешет. Коомдук ишмер Мирослав Ниязов тергеп иликтөө иштеринин үстүртөн жүрүшү жана буга азыркы бийликтин жоопкерчиликсиз мамилеси өтө коркунучтуу өнөкөткө айлангандыгын кошумчалады.
Азыркы болуп аткан сот бул чийки бышпаган, жакшы изилдөө жүргүзбөгөн учурда өткөрүшүп атат. Шоу катары өткөрүп алып, анан ошол утурумдук бийлик жоопкерчиликте качабыз деген ой менен жасалып атат. Бир дагы адам түздөн түз тиешеси бар 7-апрелге бары качып жүрүшөт. И качырганы дагы утурумдук бийлик барын качырып жибербеди. Мына бүгүнкү күнү дагы качып кутулуп кетип атышат. Саясатчылар жоопкерчиликтен качып аскердин кызматкерлерин бүт баарын жоопко тартып, булар күнөөлүү деп чыгышты. Тилекке каршы Кыргызстанда жоопкерчиликтен качкан системаны түзүп алдык да, мындай жол менен биз Кыргызстан бейпил турмушка жашоого бара албайбыз. Ошол өтө коркунучтуу болуп атат.
7-апрель окуясынан кийин Роза Отунбаева баштаган убактылуу өкмөт бул ишти эл аралык көз карандысыз иликтөөгө берүүнү убада кылган. Бирок белгисиз себептер менен ал убада жүзөгө ашкан эмес. Өлкөнүн ички мүмкүнчүлүктөрү жетишпегендиктен сырттан атайын адистешкен эксперттерди чакыруу демилгелери да көтөрүлгөн болчу. Ошол эле учурда мурдагы мамлекет башчысы Курманбек Бакиевтин, анын башкаруу чөйрөсүнүн жана ошол учурдагы күч түзүмдөрүнүн кабыл алган чечимдерин жана аракеттерин кылдат иликтөө талдоочулардын баамында көңүл сыртында кала берди. Укук коргоочу Төлөйкан Исмаилова эл аралык эгемен иликтөө жүргүзүлгөндө гана көптөгөн күңүрт маселелердин башы ачылмак деп эсептейт.
6-7 апрелде эмне болгонун жана андан кийин кандай окуялар болгонун биз дагы түшүнө албай атабыз. Сөзсүз түрдө эгемендүү комиссиянын негизинде элге жарыя болуш керек болчу. Кандайча трагедия башталган, кандайча бул кландык системаны кетиришти. Жана өткөн мезгилде өкмөт саясий мындай бир чечкиндүүлүктү алып туруп өз мойнуна жана эгемендүү улуттук жана эл аралык комиссия жакшы иштеш керек болчу. Укук коргоо органдары кандай иштеди дегенди эч качан кыргыз жарандары эч албайт. Эл аралык экспертер келип туруп аныктап бериш керек болчу. Апрелде эмне болгону болгону. Бул азыр көмүскөдөгү окуя болуп атат.
Сотто айыпталуучулардын жактоочулары да тергөө иштериндеги өксүктөргө көңүл бурушту. Жактоочу Айтколов 7 апрелдеги окуянын башкы күбөлөрүнүн бири укук коргоочу Токтайым Үмөтәлиеванын маалыматтарына тергөө органдары баа беришпегендигин айтып, аны күбө катары сотко чакыртууну өтүндү. Мындай өтүнүч сотко төрагалык кылуучу тарабынан канааттандырылды. Токтайым Үмөтәлиева ак желек алып, ак үйгө кирген учурунда көргөн жагдайлар менен тергөөнүн окуяны жалпы сүрөттөшүнүн ортосунда айырмачылыктар бар экендигин айтты. Анын айтымында ак үйдү коргогон күч түзүмдөрүнүн арасында айрым чоочун кийимчен куралчандардын байкалган калгандыгы жана бийлик менен оппозиция өкүлдөрүнүн ортосунда сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгына карабастан, башка тараптардан ок атуулар күчөп тургандыгы сыяктуу табышмактуу жагдайлар орун алган. Токтайым Үмөтәлиева бул окуя боюнча айыпталып, сот жоопкерчилигинен катышкан Оксана Малеванная менен Каныбек Жороевден мына ошол табышмактардын жандырмагы табылмак деп эсептейт.
Азыр Жороев кесизде же жол тарап деп калышты. Бир маалда карасам Сариев мырза менен Иса Улуков мырза түшүп келаттыр. Алар түшүп келаткандан кийин Жороев келаткан экен, Жороев мен көрөр аткагашты. А мен кыйкылаштым, токто Каныбек сүйлөшөлүк деп. Мени тиги токтойм болду, кеттип баары чечилди, башка ок атылбайт деп сүйрөп алып кетип калышты да. Анан ошол маалда дагы ок атуулар башталды да, подряд ок атуулар кетти. Ошо эң көп каза болгондо биз кирип чыккандан кийин болду. Ошолордун баарын иликтешти, күнөө коюп аткан жок. Тилекке каршы андай иликтөөлөр болгон жок.
7 апрель күнү форумдун алдында чогулушкан каршылык акциясын кууп таркатууга Альфанын жана мамлекеттик күзөт кызматынын Арстан тобунун курал жарактары менен барып тарттырып жиберишти кендеги күмөн саноолорду жаратат. Мындай чагымчылдыкты ошондогу бийлик митингчилерге каршы колдонгусу келгенби, же анын ичиндеги айрым күчтөр ушундай жол менен кан төгүүгө кызыктар болушканбы? Бул суроого азырынча жооп табыла элек. Анткен менен айыпталуучулардын жактоочусу Рысбек Нагаев муну кан төгүүгө түрткү берген кадимки куралдуу көтөрүлүш катары сыпаттады.
Кандай тынчтык митинг, колдорунда автомат, пулемет, бүт баары болсо, автоватса, кандай тынчтык митинг турат бул айланайын. Өзүңөр деле көрбөйсүңөр жанагы телевизордон деле, гезиттен деле, интернеттен деле көрүп атпайсыңарбы? Ошо деген тынчтык митинг болмок беле. Ушундай тынчтык митинг болсо анан белгилерин актырбайт эле да. Ошо маселе болот да. Тынчтык эмес, чистый вооруженный переворот да бул жерде. Тергөө деген бүт эле бир калыпты эле баягы биздин айыптоочуларга эле айыбын коюп эле ошо үйдөн отуруп албады. А берки площадьта жүргөн жанагы солдаттар өлгөн, аны вообще караган да жок.
Бирок ошол күнү өздөрүнүн нааразылыгын бийликке айтуу үчүн барышкан жабырлануучулар мындай мүнөздөмөлөр менен макул эмес. Алардын айтымында форумдун жанында тартылып алынган куралдарды ал жердеги аксакалдар балдардын колунан чогултушуп, коопсуз жерлерге алып барып бекитип калууга жетишишкен. Жабырлануучу Каримжан Стамов сотто берген көрсөтмөсүндө борбордук аянтты көздөй багыт алып бара жаткан элдин тобуна биринчи ок ак үй тараптан атылгандыгын ырастады.
Ок биринчи атылганда биздин машина резко тормоз берип токтоду. Ошол учурда үстүндөгү бир эки бала тоголонуп жыгылып кетти машинадан. Мен колумду көтөрүп турган колумда кызыл желек болчу. Ошо 5 секундда бутум атып чыкты. Бул элдин тынчтык митингдин желеги болчу. Көрсө мен атып чыкпайынча атып аткан экен. Элди желектип сөз сүйлөшүүгө келишпей туруп атып чыкты.
Ошол эле учурда айрым талдоочулар форумдун алдынан басмырланып, катуу каршылыкка кабылып, оталып калган митингчилердин айрымдарында курал жарактардын болгондугун жокко чыгарышпайт. Канткен күндө да оппозиция менен тең ата сүйлөшүүдөн кескин баш тартып, алардын бир топ өкүлдөрүн камакка алган Бакиев режими каршылык акциясын басуу жана кырдаалды жөнгө салуу үчүн күч, зарыл учурда курал колдонуу ыкмасын тандап алгандыгы жашыруун эмес. Бирок ошондогу бийлик төбөлдөрүнүн ичинен качып кетүүгө кам урбай, кырдаалды жайгарууга салым кошкондору да болуптур. Ошол учурдагы президенттин кеңешчиси айыпкер Элмурза Сатыбалдыев 7 апрель күнү айрым оппозиция өкүлдөрү менен биргеликте кан төгүүнү токтотуп калууга жасаган аракети үчүн учурда соттолуп жаткандыгын белгиледи.
Мен башынан билдим эмне деген мага айып коюшкан. Мен аларга далилдеп отурганым жок. Бирок болгонун болгондой чындыгында элдин алдына чыкканмын мен жалгыз. Чындыгында айтсам буга барганмын. Чындыгында ошол күнү отурган оппозициячыл биздин бүгүнкү бийликте отургандардын суранып аларды алып келгенмин. Алардын ичинен Иса Омуркулов, Темир Сариев ок атууну токтоткондордун биринчилеринен болуп ошолор токтоткон.
Бул жерде оппозиция лидерлерин жапырт камакка алуу демилгеси жана форумдун алдына чогулгандарды кууп таркатууга куралчан топтун жиберилиши тескери натыйжа берген окуянын чечүүчү учурлары катары мүнөздөлүүдө. Соттук териштирүүлөрдө тергөөнүн айрым өксүктөрү толуктала турган болсо, кайгылуу окуяга алып келген жогорудагы эки чечимдин чыныгы ээлери ашкере болмок дешет талдоочулар. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү түз ободо укпай калдыңызбы?
Азаттыкты интернеттен каалаган учурду угасыз.
Азаттык чекит KG сайтында
акыркы кабарлар, интервью, макалалар
жана окуя болгон жерден тартылган сүрөт, видеолор.
Дарегибиз
Азаттык,
Чекит,
Кейжи.
Азыр эми Кыргызстанга коңшулаш Борбор Азия мамлекеттеринде өтүп бараткан жумада болгон маанилүү окуялардын айрымдарына токтолобуз. Алар жөнүндө сиздер Жаңыл Жусуп жан даярдаган мына бул берүүдөн угасыздар.
Тажикистандын Кыргызстан менен чек аралаш аймагында кырдаал турукташа элек. Кошмо Штаттарында казак жетекчилерине миллиондогон пара берди деп айыпталып келген Америкалык ишмер Джеймс Гриффин эркиндик алды. Парижде көчмөндөр көргөзмөсү өтүп жатат. Алдыда ушуланганган темаларга кайрылабыз. Алды менен аймактык соңку кабарлар. Дүйшөмбү калаасында Шанхай уюмунун өкмөт башчылары жыйын өткөрдү. Шанхай кызматташтык уюмуна кирген өлкөлөрдүн саммитинин катышуучулары өз ара байланыштарды бекемдөөгө макулдашышты. Орусиянын өкмөт башчысы Владимир Путин экономикалык кызматташтыктын узак мезгилдүү долбоорун иштеп чыгууга чакырды.
Мы предлагаем разработать дорожную карту.
Биз алдыдагы 10 жылга соода жана экономикалык кызматташтыкты ишке ашыруунун реалдуу кадамдары тагайтылган биргелешкен аракеттер планын түзүүнү сунуш этебиз, деди ал. Жыйында негизинен Ооганстан антитерроризм, банки аткезчилиги өңдөнгөн маселелер менен катар уюмду каржылоо суроосу каралды. Өзбекстандын жасылык түрмөсүндө ачкачылык акциясы уланууда. Азаттыктан өзбек кызматы билдиргендей, ачарчылык жарыялагандар диний экстремизм боюнча айыпталып кесилгендер. Алардын аялдары жана энелери түрмө шартына жана түрмө кызматкерлеринин зомбулугуна нааразы болгон айыпкерлер октябрдын аягынан бери ачкачылык кармап жатышкандыгын билдиришти. Ташкенттик Клара Алимова 31 жаштагы уулу Миркарим Саеткаримов менен 20 ноябрда көрүшкөн. Уулу ага ачарчылыктын башталышына бир нече айыпкердин катуу уруп сабалышы себеп болгондугун билдирген. Өтө оор жана катаң шарты үчүн Каракалпакстандын чөлүндө жайгашкан жасылык түрмөсү барса келбес жер деген атка конгон. Бийликтер ал жакка адаттан диний экстремизм жана терроризм айыбы менен кесилген адамдарды жиберет. Мында 500 чакты айыпкер болсо, алардын жарымы диний экстремисттик топко мүчө деген айып менен кесилгендер. Тажик бийликтери Раш төрөнүндө дагы 2 куралчан өлтүрүлгөнүн бышыктады. Бийликтер 2 айдан берки исламдык согушкерлерди бутага алган операциянын жүрүшүндө 2 киши 14 ноябрда өлтүрүлгөнүн, бирок азыр гана бул кабарды тастыктоо мүмкүн болгондугун маалымдады. Тажикистандын ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Жалалидин Садридиновдун ушул шейшембиде билдиришинче, өлтүрүлгөндөрдүн бири тыюу салынган Өзбекстандын исламдык кыймылынын мүчөсү, Дүйшөмбү калаасынын тургуну, 2006 жылы эле камакка алууга буйрук чыгарылган 45 жаштагы Додарбек Каримов болгон. Экинчиси Таджикистандын түндүгүндө жашаган 28 жаштагы Машрап Убайдуллаев. Кыргызстан менен чек аралаш Раш төрөнүндөгү антитеррордук операция сентябрдын ортосунда башталган. Андан бери коопсуздук кызматтарынын аз дегенде 60 мүчөсү окко ушту. Иран 100 ашык тажик диний студентин мекенине кайтарды. Тажикистандын тышкы иштер министрлиги билдиргендей, кайтып келген талептердин басымдуу көпчүлүгү Иранда уруксатсыз окуп жатышкандар. Мамлекеттин бул маселени жөнгө салууга укугу бар, деп билдирди министрдиктин маалымат катчысы Давлат Назаралиев. Раштагы антитеррордук операцияга байланыштуу тажик өкмөтү мусулман өлкөлөргө кайрылып, ал жактарда мыйзамсыз окуп жаткан студенттерди аныктоого жардам сураган. Буга чейин Египет Алясхар университетинде окуган 100 ашык тажик студентин кетирген. Тажик бийликтери Алясхарда окуп жаткан 1000 чукул тажик жарандарынын 38 гана атайын уруксаты бар, деп айтууда. Өзбек спортчусу азиялык оюндарда допинг тестинен өтпөй калды. Азиянын олимпиялык кеңеши билдиргендей, 23 жаштагы балбан Жахонгир Муминов тыюу салынган күчтөндүрүүчү метил хексаниамин деген кошулманы пайдалангандыгы аныкталып, оюндан чыгарылды. Муминов эч кандай байгелүү орун алган эмес. Өткөн жума күнү да өзбекстандык дзюдоист Шохир Муминов ошол эле затты колдонгондугу үчүн күмүш медалынан ажыраган. Уюштуруучулар эки Муминов бир тууган эмес экендигин билдиришти. Кытайдын Гунжао шаарында 12 ноябрда башталган азиялык оюндар 27-синде аяктоодо. Германиялык ишкана Түркмөнстандын Каспий жээгинде газ кенин бурулай баштады. Долбоордун биринчи баскычында RVE компаниясы Каспий деңизиндеги Түркмөнстанга караштуу газ кендерин өндүрүү тууралуу келишимге кол койгон, саналуу батыштык компаниялардын бири. Бул ишкана ошондой эле Европа биримдиги колдогон Набуко газ ташуу долбооруна кирген 6 акция кармоочунун бири. Алматыда жаңы төрөлгөн ымыркайды уурдап качышкан деген шектенүү менен бир аял камакка алынды. Шаардагы номер 1 төрөтканадан уурдалган Ратмир деген ымыркай 3 күндөн кийин табылды. 17 ноябрда уулду болгон Светлана Шашкова уктап жатканда баласын алдырып жиберген. Шашкованын таанышы Анна Шахворостова азаттыкка билдиргендей, бала энесине ушул шейшемби күнү кайтарылды. Бул күнү Казакстандын ички иштер министрлиги баланын уурдалышы боюнча 25 жаштагы аял камакка алынганын, ага киши уурдоо боюнча айып тагылганын маалымдады. Министрликке ылайык, аял баланы төрөтканадан дарыгердин ак халатын кийип келип уурдап кеткен. Борбор Азия апта ичинде программасын улантабыз. Студияда бул мен Жаңыл Жусупжан. Кошмо Штаттары казак кейт кылмыш ишинин башкы айыпталуучусун түрмөдөн бошотту. Казакстандын бийлик өкүлдөрүнө 10 миллиондогон доллар пара берген деп айыпталган америкалык ишкер Джеймс Гриффин эркиндикке чыкты. АКШнын Нью-Йорктогу райондук соту Уильям Полей 26 ноябрда Гиффинди ал салык төлөбөй койгондугу үчүн буга чейин эле өтөп койгон түрмө мөөнөтүнө кести. Өз сөзүндө сот Гиффин кансыз согуштун мезгилинде миңдеген советтик жөөттөргө Америкага көчүп келүүгө жардам бергенин, ошондой эле АКШ менен советтик өкмөттүн ортосундагы жашыруун сүйлөшүүлөрдө чечүүчү роль ойногондугу тууралуу тымызын документтерди көргөндүгүн билдирди. Бир нече жылдардан берки сотко такай катышып келген Foreign Policy журналынын журналисти Стив Левинс азаттыктын казак кызматына буларды билдирди. 7 жыл мурда бул тууралуу жарыяланганда прокурорлор да, башкалар да Гиффиндин күнөөсүн далилдөө жеңил болот деп айтышкан. Кийин ага кошумча салык боюнча айыптар тагылды. Бирок прокурорлор 65 пункттан турган айыптоолорду далилдей албай тургандыгын да түшүнүшкөн, деди ал. Ал эми көз карандысыз баяндамачы Александр Народецкийдин пикиринде
обвинение и не снято.
Айыптоо алынып салынгандай көрүнгөнү менен иш жүзүндө жазалоо алынып салынды. Сот жараяннын создугуп келгендиги коргоонун чеберчилигин көрсөтөт. Бул да болсо казакстандык коргоочулардын чеберчилигин далилдеди, деди ал. Джеймс Гиффин 2003 жылы Казакстанда мунай газ өндүрүүнү каалаган америкалык компанияларга байланыштуу казак бийликтерине 80 миллион доллар пара берген деген кине менен камакка алынган эле. Америкалык прокурорлор Гиффинге каршы эң оор айыптоолорду ушул жылдын башында алып салган. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар, Борбор Азия апта ичинде программасын Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып баруудамын. Тажик бийликтери 2 айдан бери Раш төрөнүндөгү ислам козголоңчуларынын сары изине чөп салып жок кыла албай койду. Тоолуу аймак менен байланыш азыр 2 айдан бери жок. Аскери операция тууралуу өкмөт эч кандай маалымат бербейт. Бул шартта эл ичинде ар кандай күбүр шыбыр кеп көп болууда. Амирбек Азам уулу билдирет.
Сентябрдын 19-нда Рашта аскери кирбен буктурмага кабылгандан кийин тажик аскерлери өрөөндө ислам согушчандарына каршы операция баштаган. Расмий булактар Рашта кырдаал аскерлердин көзөмөлү астында экенин айткандан башка маалымат бербейт. Бирок бийлик октябрда милициянын Исфара районундагы рейди Өзбекстан ислам кыймылы менен байланыштагы террорчуларга каршы өткөрүлгөнүн шыр маалымдаган. 3 сентябрда Ходжент шаарында жанкести жасаган бомба чабуулун да бийлик жанагы кыймылга жүктөгөн. Ошентип расмий дүйшөмбү ислам согушчандарынын коркунучун айтып, батыштын этеге тек гум жардамын жана саясий колдоосун алууда. Анткен менен Раш өрөөнү менен байланыш жок. Анын жүйүсүн ички иштер министрлигинин өкүлү Махмудулло Асадулло Заде азаттыктын кабарчыларына аймакта террористтер менен кылмыш топторун жок кылуу боюнча операция жүрүүдө. Ошон үчүн ал жак менен байланыш убактылуу токтотулган, деп түшүндүргөн. Уруштун жүрүшүндө 20 согушчан жок кылынган жана 30 ашуун согушчан туткунга алынган. Асадулло Заденин сөзүнчө, алардын көбү террорчулардын Ауганстандагы жана Пакистандагы базаларында машыгып келгендер. Түрдүү эсептөөлөргө караганда 19 сентябрдагы кандуу блоонду кошкондо бүгүнгө чейин Рашта кеминде 65 аскер окко учкан. Бийлик болсо Раштагы коугалаң үчүн жоопкерчиликти тажик оппозициясынын мурдагы командирлери Абдулла Рахимов же Молдо Абдулло менен Алаудин Давлатовко, же Ака Али Бердакеге жүктөп келет. Молдо Абдулло, өлкөдөгү 5 жылдык жарандык согушка чекит койгон, 1997 жылкы тынчтык келишимин таануудан баш тарткан. Аны ооган талиптери менен Ал-Кайдага кошулду деген кеп сөздөр да бар. Бийликтин мындай сөзүнө көпчүлүк эл ишенбейт. Мурдакы вице-премьер Кожо Акбар Туражанзаде бийликке рашка аскер киргизүү үчүн